Благодаря ви, че се присъединихте към мен днес в предаването на Слада в ежедневния живот. Моля се програмата да ви хареса и не само това, но и да промени живота ви. Днес говорим, започнахме вчера, да говорим за това да не бягате от проблемите си. Заглавието на предаването е «Спрете да бягате от проблемите си». Склонни сме да правим това, нали? Ако има нещо в живота ни, с което не искаме да се занимаем, се опитваме да го скрием някъде дълбоко в душата си, да затворим вратата и да се преструваме, че не съществува. Но дори да успеем да направим това, много пъти то се проявява по други начини. Аз винаги казвам, че това, от което бягаме, продължава да ни преследва. Така че мисля, че за много хора това е момент в живота ви, в който трябва да замълчите и да видите спасението на Господа. Това е казал Бог на израелтяните, когато те са се опитвали да избягат. Египетската армия ги преследва, Червеното море е пред тях. В страха си те искат да избягат и да обвинят всички останали за проблемите си. И Бог казва, замълчете и вижте спасението на Господа. Какво се случва, когато замълчим? Ами ако замълчите и се успокоите, наистина можете да чуете от Бога, можете да чуете какво има да ви каже. Той. Спомням си за период от живота ми, когато обвинявах Дейв за всички проблеми в брака ни. И един ден се молех Дейв да се промени. Интересно как се молим другите да се променят, а всъщност ние сме тези, които се нуждаят от промяна. И си спомням, че Господ проговори в сърцето ми и каза, проблемът не е в Дейв. И аз си помислих, добре, ако в Дейв не е проблемът, тогава в кого? В тази връзка сме само аз и той. Просто не го разбирах. Най-накрая се изправих пред факта, че аз имам лошо отношение. Да, знам, сега съм толкова мила и ви е трудно да повярвате, но имах лошо отношение, наистина лошо. И в живота ми имаше призив. Бог искаше да ме използва, за да говоря Словото Му. И аз правех малки неща, мънички библейски уроци. И малко от това, и малко от онова, но аз имах голямо видение. Имах голяма мечта за живота си. И исках Бог да направи големи неща в живота ми, но не му позволявах да се занимава с мен. Бягах от всичко. А един от начините, по които бягаме, е като обвиняваме някой друг за проблемите си. Ако ти не правеше това, то и аз нямаше да се държа зле. Ако ти се промениш, тогава аз ще се държа по-добре. И така, вчера разгледахме библейски герои, които са бягали. Моисей бяга от Египет, но Бог го изпраща обратно там. Агар бяга от господарката си, но Бог казва, върни се и се подчини на господарката си. Въпреки, че Сара не се отнасяла добре с нея. Агар също имала лошо отношение, което Бог искал да промени. И мисля, че когато приключихме вчера, говорихме за Илия, един велик Божи пророк. Със сигурност не от типа хора, които биха избягали от проблемите си, но той се е изморил от вършенето на делата на Господа. Въпреки, че вършите работа за Господа, понякога може да се изморите. А предишния ден той е убил 450 пророци на Ваал и Библията казва, разсече ги на парчета. Дори не мога да си представя какво физическо усилие е било това. Той бил изтощен, уморен, а знаете, че когато сте прекалено уморени, прекалено изтощени, не мислите правилно. Трудно е дори да имаш вяра, когато си в такова състояние. Когато Йезавел чула за това, което Илия направил с нейните пророци, тя заплашила Илия и казала, че ще го убие. И Библията казва, че той избягал в пустинята. Седнал под едно дърво и казал на Бога, «По-добре ме убий, ако така ще продължи животът ми». Той искал да умре, имал лошо отношение и се самосъжалявал. И един ангел дошъл, дал му храна и го оставил да поспи. И същият ангел се върнал, дал му още храна и пак го оставил да почива. Това е наистина интересна история, ако се замислите. Той имал тези големи проблеми, а Бог казал, имаш нужда от добро ядене и дрямка. Точно преди да можете да чуете какво има да ви каже Бог, трябва да си починете. Ако сте се изморили или в лошо настроение, обесърчени сте и сте на дъното, обвинявате някой друг за всичките си проблеми, може би трябва да си починете, за да сте готови да чуете това, което Бог иска да ви каже. Е, след като Илия си починал, Бог го попитал. Какво правиш тук? Това ми харесва. Какво правиш тук? какво си мислиш, че правиш? И той отговорил, това е в Първо царе 19:13-16. Той отговорил, аз бях много ревностен за Господа Бога Всемогъщия. Израелтяните отхвърлиха Твоя завет, събориха Твоите ултари. Забележете, Бог пита какво правиш тук, а той започва да разказва на Бог всичко, което всички останали са сгрешили. И убиха с меч Твоите пророци и останах само аз. Е, не сме ли ние такива понякога? Аз съм единственият, който прави това, което е правилно. И не разбирам защо в живота ми се случват всички тези неща. Защо не се занимаваш с всички тези други хора, които изглежда, че са проблемът? Аз съм единственият, който е останал, а сега тук се опитват да убият и мен. Харесва ми това, което казва Господ. Върни се по пътя, по който си дошъл. Не забравяйте, че говорим за това, че Бог ни изпраща обратно на местата, от които бягаме и ние трябва да се справим с проблемите, от които сме избягали. Върни се по пътя, по който си дошъл и отиди през пустинята в Дамаск. И когато пристигнеш, помажи Азаил за цар на Сирия, Ийуй, на Месиевия син, помажи за цар на Израил. И това ми харесва. А Елисей, Сафатовия син от Авелмеола, помажи за пророк вместо теб. Как ви се струва това? Смяташ, че си свършил добра работа, крайно изморен си, някой се опитва да те убие, ти бягаш. Бог казва, сега се върни и помажи някого да заеме твоето място. Ще ви кажа, че понякога нещата, които Бог иска от нас, не са лесни, но също всеки, който е покорен на Бога, говоря на някой от вас сега, ако сте покорни на Бога, независимо колко е трудно, Бог ще благослови живота ви по начин, който не можете да си представите. Последният човек, за когото ще говорим, е не последният, има още няколко, но Йона също избяга от Бога. И понякога си мислим, че ако бягаме от Него, крием се от Него достатъчно дълго, Той ще промени решението си и ще ни даде нещо по-лесно. Нещо по-лесно за справяне. Може би Бог ви казва, че трябва да простите на някого, че трябва да отидете и да го благословите и да бъдете добри с Него. А вие имате избирателен слух. И не искате да чуете това от Бога, искате друга възможност. Колкото и дълго да чакате, Бог ще ви каже същото, защото Бог не променя мнението си за това, което иска да правим. И в Йона се казва... Всъщност, ще трябва да прочетете цялата книга, за да разберете тази история, но това са глави 1, 2 и 3. Йона бяга от Божия призив да отиде в град Ниневия. Бог му казва, иди в Ниневия и им проповядвай Евангелието. Е, Йона, той не мислил, че ниневийците дори заслужават да чуят Евангелието. Той не се интересувал от тях, не ги харесвал, не искал да отиде там. И така Библията казва, че той тръгнал точно в обратната посока. Просто се чудя дали има някой, който ни гледа в момента и върви точно в обратната посока на това, в което Бог се опитва да ви води. Колко от вас бягате от Бог и се преструвате, че Бог не съществува и си правите нещо свое, живеете си живота и правите неща, които знаете, че не трябва да правите, мислейки си, че някак ще се оправят. Грехът има последствия. Не можем да правим неща, които са против Божието Слово и да мислим, че ще ни се размине и няма да има абсолютно никакви последствия. И така, Йона се качва на кораб, за да отиде в Тарс, което е точно в противоположната посока от Ниневия и се надига голяма буря. И накрая Йона казал на хората, аз съм проблемът, хвърлете ме зад борда и бурята ще утихне. Те го направили и една голяма риба, един кит, погълнал Йона. Чували сте тази история? Може би някои от вас не мислят, че е истинска, смятат, че е мит или измислена приказка, но аз вярвам, че наистина кит е погълнал Йона. И накрая, докато той е в корема на кита, не е ли интересно, че понякога не се покайваме, докато не попаднем в отчаиващи обстоятелства? Не знам за вас, но аз не мога да си представя какво би било да съм в корема на този кит. А коремът на кита е достатъчно голям, за да може в него да се озове човек. Знам едно, че там със сигурност не е миришало добре. Около главата му са били увити водорасли, било е ужасно и така. Накрая той се покаял, извикал към Бога и се казва, че рибата го избълвала. И той се изправил, върнал се при Бога и това ми харесва. Тогава Словото на Господа дойде към Йона за втори път. Иди в Ниневия и им проповядвай Евангелието. Съжалявам, но не мога да не се смея на тази история. Тя е просто смешна. Той преминава през всичко това и въпреки това Бог има точно същия отговор за него. Иди и направи това, което ти казах да направиш. Всеки, който знае Божията воля и бяга от нея, ще има проблеми в живота си. Може би трябва да го повторя. Всеки, който знае Божията воля и бяга от нея, ще има проблеми в живота си. За известно време може да си мислите, че се справяте, но няма да е задълго. Лука 12:47 е чудесен стих. В него се казва: «И онзи слуга, който е знаел волята на господаря си, но не е приготвил, нито е постъпил по волята му, ще бъде много бит». Всъщност, не става дума за физически побой. Говори се за това, че ще имате толкова много проблеми, че няма да знаете какво да правите. Давид също е бил велик Божий човек, но е имал слабости, точно както и ние. И той съгрешил много, като прелюбодействал с Вицавее. И Библията всъщност казва, че когато царете отивали на война, Давид си останал вкъщи. Той не е бил там, където е трябвало да бъде. В много случаи, когато не си там, където трябва да бъдеш, точно тогава си навличаш неприятности. Хайде, чуйте това. Ако не си там, където трябва да бъдеш, може да си навлечеш неприятности. Може да сте на неподходящо парти в неподходящо време и да си навлечете неприятности. Стойте на страна от места, където знаете, че не трябва да бъдете. Докато си стоял вкъщи, а всички останали мъже били тръгнали на война, той видял Вицавее на покрива да се къпе и той я довел при себе си и прелюбодействал с нея, а тя забременяла и станал истински проблем. Понякога един проблем води до друг. Той имал истински проблем и затова направил нещо, което влошило положението. Накарал да извикат съпруга и Урия вкъщи, мислейки, че той ще преспи с жена си и ще си помисли, че детето е негово, но той бил мъж на честа и казал: «Няма да направя това, няма да се наслаждавам и да имам връзка с жена си, докато братята ми все още се бият във войната». И така Давид не знае как да реши проблема и в крайна сметка той заповядва да убият Урия. Така той прелюбодействал и извършил убийство. И цяла година той успява да игнорира цялата ситуация. Цяла година. И тогава Бог изпратил при него пророк Натан. Той му разказал една история, която наистина докоснала сърцето на Давид. Разказал му история, която може би ще споделя с вас утре, ако имам време, не съм сигурна дали ще успея или не. Въпросът е, че той най-накрая се опомнил и разбрал, че трябва да се покае. Знаете ли, да приемем истината е единственото нещо, което ни освобождава. В Йоан 8:31-32 се казва: «Ако пребъдвате в Словото ми, тогава наистина сте мои ученици и ще познаете истината, и истината ще ви направи свободни». Можете да намерите свобода само чрез изправяне пред истината. Нека ви кажа няколко неща за истината. Истина е начинът, по който нещата наистина са, а не начинът, по който си мислим, че са или по който ни се иска да бъдат. Истината се равнява на реалността от Божия гледна точка, не от нашата гледна точка, от Божията гледна точка. Какво мисли Бог за нашето поведение? Какво мисли Бог за изборите, които правим в живота си? Казвам ви, чувала съм някои от най-безумните неща от хора. Веднъж се обади една жена и каза, че много нейни приятели правят неща, които са нередни, но има чувството, че Бог ги благославя. И тя искаше да знае дали може да прави нередни неща и Бог да я благослови. Какъв смисъл има в това? Защо въобще задаваш такъв въпрос? Бог ясно ни казва какво да правим, за да бъдем благословени и какво да не правим, ако не искаме да изгубим тези благословения. Аз искам мир с Бог, а ти? Искам да знам, че когато си легна вечер, не че съм била съвършен човек, защото няма ден, в който да съм съвършена, но искам да знам, че съм дала най-доброто. И че за нещата, които съм направила погрешно, съм се разкаяла, че не съм се крила от тях. Отне ми много време, за да стигна до там. Аз самата бягах от истината в ранните си години. Истината е централна тема в Божието Слово. Исус казва: «Аз съм истината». Той казва: аз съм пътят, истината и животът. Никой не идва при Отец, освен чрез мен. Той е Словото на истината. Святият Дух е Духът на истината. А ние сме тези, казва Библията, които принадлежат на истината. Исус дойде пълен с благодат и истина, казва Библията в Йоан 1:14. В Йоан 1:17 се казва: защото законът беше даден чрез Моисей, а благодатта, която е на заслужена милост и духовно благословение, и истината дойдоха чрез Исус Христос. И ето. Псалм 51:6. Ето, ти желаеш истината във вътрешното ми естество. Направи така, че да позная мъдрост в дълбочината на сърцето ми. Първото място, където трябва да бъдем истинския вътре в себе си. За себе си. Да не се опитваме да се оправдаваме и да обвиняваме други хора, а да поемем отговорност за нещата, които правим и които Бог не иска да правим. Бог има толкова добър житейски план за всеки един от нас. Но ние трябва да ходим в истината, трябва да обичаме истината. Бог обича истината. Знаете ли, след като Давид се сблъсква с истината, той успява да се покае. И той казва, че мирът му се върнал, след като се покаял. Има много различни начини, по които хората бягат от Бога. И всъщност има 6 начина, които съм описала и за които искам да ви говоря. Вероятно днес ще стигнем само до един от тях, а утре ще поговорим отново за него. Но един от начините, по които хората бягат от проблемите си, е да се оправдават. Йона се оправдал. Той не е смятал, че Ниневия заслужава Евангелието. Не знам какви извинения е имал Давид, но съм сигурна, че е имал добри извинения, защото Давид е човек, който е бил близо до сърцето на Бога. Библията всъщност казва, той беше човек по Божието сърце и въпреки това успява да пренебрегне греха си в продължение на цяла година. Дори не мога да си представя колко нещастен трябва да е бил. И всъщност ще ви разкажа историята днес. Господ изпраща пророк Натан при Давид и Давид като цар бил свикнал да прави преценки в ситуации. И така, Натан поставя пред него ситуация, която е измислена. Сигурна съм, но той каза: в един град имало двама души, единият богат, а другият беден. И богатият човек имал голям брой овце и добитък, а бедният имал само едно малко маничко агънце, което бил купил. И той го отгледал, и то пораснало заедно с него, то му било като дъщеря. И при богаташа дошъл един пътник, но богаташът се въздържал да вземе една от своите овце, за да приготви храна за пътника. Вместо това той взел овцата от човека, който имал само една. Той я взел от бедния човек. Богатият човек се отнасял зле с бедния човек и взел единственото нещо, което му било останало. Библията казва, че Давид пламнал от гняв. Той толкова се разгневил от тази ситуация, бил толкова ядосан. И Натан погледнал Давид и казал: ти си човекът. Да, дори не мога да си представя това. Случвало ли ви се да обвинявате някой друг и Бог да ви изблъска с истината? Споделих как съм се молила Дейв да се промени. Бях сигурна, че той е проблемът в брака ни. А Бог каза: не Дейв, а ти. Това беше трудно за мен, но беше добро за мен. Знаете ли, има много неща, които са трудни за нас, но всъщност са неща, които ще бъдат добри за нас, ако ги послушаме. Може би се молите някой друг да се промени, но вместо да го правите, трябва да попитате Бог дали има нещо, което трябва да промените, което може да направи ситуацията или връзката по-добра. И тогава Давид най-накрая се моли с тази велика молитва на покаяние, която можете да намерите в Псалм 51. Мирът му се връща и радостта от спасението се връща при него. Знаете ли, не бъдете нещастни, само защото не искате да се покаяте за нещата, за които Бог ви говори. Един от начините, по които хората бягат от проблемите си, е чрез оправдания. Всички ние имаме един куп от тях. Понякога нося със себе си тази малка турбичка, която наричам турбичка за извинения. И изглежда, че винаги, когато не искаме да направим нещо, си намираме извинение. Знаеш ли, никога не съм правил това преди. Или това е твърде трудно. Това е оправдание, което хората използват постоянно. Това ще бъде твърде трудно. Никой друг не го прави, защо аз да го правя? Знаете ли, днес в света има много неморалност. И едно от извиненията, които хората използват е, ами всички други го правят, защо да не го правя аз? Е, знаете ли какво, вие не сте всички останали? Ти си Божия дете, ако наричаш себе си християнин, тогава трябва да живееш според Божието Слово, а не да мислиш, че е нормално да правиш компромиси и да правиш всякакви неща, само защото светът го прави. Спомням си, че един ден бях в един магазин и търсех нещо за обличане и пробвах един туалет, една рокля. И това беше по времето, когато хората носеха разкроени дрехи нагоре, нагоре по краката. Роклята ми стоеше добре, но казах на дамата, не мога да я нося, а тя каза, о, но на вас ви стои страхотно, това е стил. Аз казах, ами аз съм служител на Евангелието, не мога просто да правя това, което е модерно. Трябва да правя това, което ще се хареса на Бог. Не можете просто да носите това, което е на мода или винаги да се съобразявате с модата. Трябва да правите това, което вярвате, че ще се хареса на Бога. И знам, че понякога хората не обичат да се говори по този начин, те предпочитат просто да ги потупаш по главата и да им кажеш колко са прекрасни. Знаете ли, вие сте прекрасни и Бог ви е създал и то по чудесен начин, но е важно да познавате Словото и да вземете решение да живеете според Него. И не използвайте извинението, че никой друг не го прави, защото няма значение дали някой друг го прави или не. Дори да сте единственият, който се покорява на Божието Слово, продължавайте да го правите и Бог ще ви благослови. Извинения, моля да ме извините. Исус призовал хората да го следват. И може би днес Той призовава някой от вас да го последват. Може би нямате взаимоотношения с Исус. Може би никога не сте го приемали за свой Господ и Спасител, а Той ви призовава днес. Можете да го усетите вътре в сърцето си. Бог ви призовава да приемете Исус за свой Спасител, да се покаете за греховете си и да се обърнете в друга посока и да живеете различен живот. Много е лесно, много е просто да приемете Исус за свой Господ и Спасител. Всичко, което трябва да направите е да повярвате. Повярвай в сърцето си и изповядай с устата си, че Исус е Господ, че вярваш, че Бог го е възкресил от мъртвите и си готов да се отвърнете от греховния си живот и да се научите как да живеете за Бога. Но Исус призовавал хората да го следват. И слушайте, в Лука 14:18 се казва, но те всички започнаха да се оправдават. Първият каза, ами току-що купих една нива и трябва да отида да я наглеждам, така че моля да ме извините. А другият казал, ожених се за жена, може ли да ме извините? Предполагам, че си е мислил, че грижите за жена му ще отнемат цялото време. Моля, извинете ме. Трябва да престанем да даваме на Бог всичките си извинения и просто да кажем, да, Господи, каквото искаш да бъде Твоята воля. Да бъде Твоята воля както на небето, така и на земята. Нека не се молим с Господната молитва, ако не я приемаме насериозно. Знаете ли, Библията ни казва, че когато съдим другите хора, нямаме оправдания за това. Всички имаме мнение за всичко, нали? Имаме мнение за това, за онова и за още нещо и мислим, че не трябва да караш такава кола, не трябва да правиш това, да правиш онова. Знаете ли, ще имате много повече спокойствие, ако просто се грижите за собствените си работи. Но ние съдим другите хора. В Римляни 2, стих 1 се казва, защо съдите другите хора, когато правите същите неща, които те правят. Ние не вярваме в това, знаете ли защо? Защото ние си намираме оправдание за това, което правим, но за другите хора няма оправдание. И Библията казва, за това нямаш оправдание ти, който съдиш другия, защото в който и момент да съдиш другия, ти осъждаш себе си, защото вършиш същите неща, за които съдиш другите. Нека днес да се вгледаме добре в себе си. Нека позволим на Бог да ни изследва под светлината на Своето Слово и да кажем, Боже, искам всяка област в живота ми, в която искаш да ме промениш. Искам истината. Нека обичаме истината, да искаме истината повече от всичко друго и да спрем да бягаме от неща, с които Бог иска да се срещнем и да се справим.